God dag alle sammen. Hyggelig å se at dere fremoverlent og vil møte opp og delta her. Vi driver nå og bygger et grunnlag. Det begynte vi med I forrige uke. Kapittel 2 også et innledende kapittel, litt sånn generelt byggende, og det gjelder også kapittel 3. Før vi I kapittel 4 kommer mer inn på de spesifikke ledelsesfilosofiene knyttet til ideologisk, strategisk, etc. I dag skal vi ta første presentasjon fra kapittel 2. Kapittel 2 et viktig, grunnleggende kapittel, og redegjør egentlig for veldig mye av den grunnleggende, bærende filosofien I pensummet deres. Og da opererer vi med noe som heter ledelseslogikk. Og hva som logikk, det et relativt begrep, for det som logisk for en, det kanskje ikke logisk for en annen. Vi vet at det individuelle tolkninger av logikk som sånn, men allikevel så brukes ordet logikk som betegnelse på bra ledelse kontra dårlig ledelse. Og som dere ser under der, så ser dere at ledelseslogikk består av fire ulike teknikker som en leder kan benytte. Kunnskapslogikk, følelseslogikk, holdningslogikk og læringslogikk. Og som det står nederst, så det sånn at de fire de supplerer hverandre. De ikke konkurrerende, men de kall det verktøy I verktøykassa til en leder. Og hvis dere ser på parentesene utenfor disse logikkene, så ser dere hva de bygger på. Kunnskap bygger på informasjon, fakta, så mye dokumentert informasjon som mulig. Og hvis noen da kommer og sier at jorda flat, så har du lov til å si at da må du I hvert fall bevise det først, for det strider mot det jeg trodde fra før. Men I akademia og I verden vi lever, så vet dere at hva som sant og hva som ikke sant, det et høyst subjektivt begrep. Og det så vi et ekstremt eksempel på I valgkampen I USA, hvor det var noen som hadde gått inn og sett på påstandene til henholdsvis Clinton og Trump, og kommet frem til at det ikke var mer enn cirka 15% av det de sa, som de hadde dekning for. Og sånn det I den norske valgkampen også. Det masse tull som blir sagt, og det masse som blir fremlagt som om det skulle vært sant, men du lov til å stille spørsmålstegn om det riktig eller ikke. Og så det mange begreper som brukes også, hvis vi fortsetter å snakke valgkamp. Hvis noen sier til deg at det må bli sånn, for det rettferdig. Ja, rettferdig et begrep som overhovedet går an å bli enige om? Det ikke det. For det et følelsesladet begrep. Det hører ikke I kunnskapslogikk I det hele tatt, men det kan høre hjemme I følelseslogikk. Det kan. Følelseslogikk, refleksintuisjon. Det påkaller altså lederens andre egenskaper enn det lederen kan eller vet, men mer da I retning av hva skal jeg si, menneskelige egenskaper, evne til å fange opp signaler, evne til å forstå andre. Det den siden av ledelse. Og som dere vet, så det veldig mange ledere som blir ledere uten at de har følelseslogikk I det hele tatt. Det mange som blir ledere fordi at de gode på det de driver med. Det kan være økonomi, det kan være salg, det kan være en fantastisk god ingeniør, som fordi vedkommende så god, så blir vedkommende promotert til leder, og så vedkommende en katastrofe som leder. Og da kan det godt hende at vedkommende har masse kunnskapslogikk, men faller fullstendig gjennom på følelseslogikk. Og det kan det hende det mange av de tilstedeværende som har opplevd også. Og det mange som blir ledere som sier at jeg vil helst ikke være det, fordi at jeg så god, jeg trives best når jeg får være selger. For det når jeg møter kunden at jeg trives, eller ingeniøren som sier at får jeg bare drive med mine forskningsprosesser og lage nye produkter og være Petter Smart, så trives jeg mye bedre enn å være leder. Og det en sånn indirekte erkjennelse av at man faktisk ikke så god på det. For vi mennesker, ok, dere trenger ikke være enige I det, men ofte så det sånn at det du naturlig har anlegg for, det du naturlig god til, det trives du bedre med å gjøre. Holdningslogikk. Mål, normer og regler. Hva slags holdning har du som leder? Det står mål det første. Du en leder som har ambisiøse mål? Eller du en leder som synes at det greit om du lykkes med det samme som I fjor? Du en leder som har lyst på å revolusjonere firma og bygge det videre? Eller du en leder som synes det greit med en roligere utviklingstakt? Som synes at det viktigste at vi har det hyggelig på jobben, ikke nødvendigvis at vi tjener så mye penger. Det knyttet til mål. Normer, det oppfatninger om hva som riktig og galt. Og om en leder har et bevisst forhold til normer kontra et ubevisst forhold til normer, så det en dimensjon. En annen dimensjon hva normene består av. Og så det da en generell iakttagelse som gjelder på oss mennesker generelt, at vi veldig flinke vi til å ha et sett regler for andre og et sett regler for oss selv. Hva skjer hvis du som leder... Kom inn. Nå du på film. Hva skjer hvis du som leder praktiserer et sett regler for dine ansatte og et annet sett regler for deg selv? Eksemplifisert på at nå må vi vise moderasjon, nå må vi spare, for ellers så går vi konkurs. Og så ser en ansatt lederen på byen I et svært middagsselskap med kunder, og champagnen flyter, og det fire retter, etc. Alle vet at I vår kultur så det veldig liten toleranse for det. For det motstridende signaler. Men det bare et eksempel på hvor komplekst det kan være med holdninger og normer og regler og mål, at en ting å si det, en annen ting å leve etter det, og være et godt eksempel, være en motivator, få andre med seg, sånn at man deler disse normene og reglene og holdningene og målene I bedriften. Og da det faktisk sånn at hvis en leder eller hvis en bedrift veldig eksplisitte, veldig fokuserte på holdninger, så det viktig at de kommer fram allerede I ansettelsesintervjuene. At man får tak I mennesker som deler de samme verdiene. For ellers så kan det bli sprik. Og så har du den siste som lever litt sitt eget liv, og som etter min mening det viktigste supplementet til de tre andre, det læringslogikk. Og hvor det motsatte at man ikke lærer. Man kan sette andre begreper på det. Hvis du står stille, så du statisk. Det derfor det heter en statu, fordi at den står stille. Det avledet av statisk. Mens hvis noe dynamisk, så du I bevegelse. Og spørsmålet om du I bevegelse I retning av et mål, om du har en tilfeldig bevegelse som ikke leder til noe, eller om du har en bevisst, gjennomtenkt bevegelse I retning av et mål. Da du I så fall... Dynamisk og med tanke på læring, så betyr det at du I et kunnskapsperspektiv vil få mer eller riktigere informasjon. I et følelsesperspektiv at du blir flinkere til å sense andre mennesker og håndtere andre mennesker, motivere andre mennesker. Og når det gjelder holdninger, at du bevisst om de holdningene og deriblant da de mål og de verdier og de normer du har, gode normer og verdier. Eller om de kan justeres, forbedres. Og jeg tror vi alle sammen, jeg tror ikke vi behøver å krangle veldig mye om det, mer fascinert av å være I en forbedringsprosess enn å stå stille. Hvis du føler at I morgen så kommer jeg til å bli bedre enn jeg var I dag tidlig, fordi jeg har lært noe I løpet av dagen I dag. Og sånn min personlighet. Hvis du har en leder også som utvikler seg og bare blir bedre og bedre, så det mye morsommere enn å ha en som statisk, eller kanskje til og med blir dårligere og dårligere, at vedkommende dynamisk I feil retning. Og jeg tror jo, det I hvert fall ikke så veldig ulogisk å anta det, at når dere sitter her og bruker ett eller tre år av livet deres på å utdanne dere, så dere eksponenter for en personlig læringslogikk, at dere ønsker å faktisk utvikle dere som mennesker. Og det faktisk, det en vinnende strategi. Så det de fire grunnleggende som vi skal se på nå, framover I dag. Litt mer generelt om ledelseslogikk før vi går inn på hver av de enkelte. At ledelseslogikk den fornuft som brukes for å forstå medarbeidernes handlinger og tanker. Og ikke bare hva de faktisk gjør, men også knyttet til hvordan du skal få medarbeiderne til å tenke sånn som du ønsker, og handle sånn som du ønsker. Ja, men det hørtes manipulativt ut. Det hørtes styrende og overvåkende og nesten psykopatisk ut. Nei, men hvis du leder for en bedrift, og du har ansatte, så det en grunn til at du har ansatte, og det at dere skal oppnå mål felles. Og da må du som leder få lov til, og I hvert fall forsøke å påvirke dine medarbeidere til å tenke på en viss måte, og til å handle på en viss måte. Hvis man overlater det til hver og en, at nei, jeg tenker på min måte og Hansen på en annen måte, og vi gjør ting på hver vår måte, så vil det ikke bli et orkester. Det vil bli en gjeng med musikanter som ikke spiller samme sang engang, og det kommer ikke til å bli vakkert å høre på, og det kommer til å bli vanskelig å få solgt de produktene og de tjenestene til kunden. Så det handler faktisk om å påvirke. Det gjør det. Ledelse å påvirke. Og grunnen står jo I punkt 2, at det for å nå mål. Og så det ikke nødvendigvis sånn at det å nå mål noe problematisk. For det går faktisk an å gjøre noe som heter målkoordinering. Det vil si at hvis bedriften når sine mål, så når den ansatte sine mål også. Det kan være ulike mål, men man drar I samme retning og man har gjensidig nytte av det. Det kan være selgeren som går på en provisjonsbasert lønn I tillegg til en fast lønn. Som hvis han eller hun gjør det bra, så tjener firma mer penger, og vedkommende tjener mer penger. Og får mer anerkjennelse som selger. Det kan være ingeniøren som driver med forskning og utvikling, som finner på et revolusjonerende nytt produkt. Det har bedriften eierskapet til, for han eller hun på lønningslista til bedriften, så bedriften eier den nye revolusjonerende produktet, som hva skal vi kalle det? Vi kaller det for iPad. Ikke sant? Da det Apple som eier det. Men den som har utviklet det, må da selvfølgelig bli stimulert og tjene penger og få personlig anerkjennelse gjennom å være den som, ja, jeg fant på noe nytt I dag, vi kalte det for iPad. Hva det for noe eksempel? Alle vet det. Det bare et eksempel. Og da kan vi stille et kontrollspørsmål. Dette her konsistent med hva vi snakket om I forrige uke? At ledelse å realisere mål gjennom medarbeidere? Stemmer det? Harmonerer det? Det gjør det, for det nøyaktig det vi sier nå, med litt andre ord. Husk på at dere har lov til å spørre, da. Husk på at dere har lov til å delta. Kommer med eksempler, kommer med erfaringer. Si imot hvis dere uenige. Det lov, og ikke bare det lov, men det også ønsket. Så går vi inn på de respektive logikkene, og da begynner vi med kunnskapslogikk. Kunnskapslogikk brukes til blant annet problemløsning og problemdefinisjon. Skal vi stoppe litt der? Fordi skal du løse et problem, så det en kjempefordel å definere det. Hva tror dere skjer? Hvis man går ifra å ha et opplevd problem til å faktisk definere det, og definere det så eksakt, så tydelig eller så eksplisitt som overhovedet mulig. Det noen som ser at man kan oppnå noe positivt ved det? Vær så god. Det kan virke mindre. Det kan virke mer håndterbart. Flott. Flere refleksjoner? Hvis man oppnår de to tingene der, så man jo langt på vei til å løse det. For i stedet for at det eskalerer og føles at dette her et fjell jeg ikke klarer å bestige, til at du faktisk ser at oh, det kanskje ikke så stort allikevel, og vi behersker det, så kan det være en ting I seg selv. Hva sa jeg I forrige uke om problemer, at noen bedrifter har ikke lov til å si ordet problem? Hva har de lov til å si da I stedet? Hørte ikke? Utfordringer, muligheter, ikke sant? Og det har noe med holdning å gjøre, da vi tilbake til holdningslogikk, for da du mer mulighetssøkende enn at du begrensningssøkende. Og så det jo det å si at, nei, vet du hva, nå var jeg hos doktoren, så nå fikk jeg diagnose på at nå har jeg kreft, og så har jeg hjerteinfarkt. Altså, får du, så det noen ganger det kan bli litt vanskelig å si at, nei, det var positivt, da har jeg fått en utfordring. Ikke sant? Det mye bedre å være fresk, men mange ganger så det faktisk sånn at hvordan du tenker kan påvirke om du ser at dette her veien videre, eller om det veien til slutten. Hvem ser på løsningen? Ja, ja. De som får en kreftdiagnose, det kanskje ingen som eller de som får alvorlige sykdommer, flinkere til å etter hvert finne muligheter. Det riktig. Den som blir syk kan bli mye flinkere og ofte mye flinkere til å verdsette det vi andre burde ha verdsatt. Men vi gjør det ikke, for hvorfor skal vi verdsette noe som en selvfølge? Og det kan du si en fordel med å bli syk. Men jeg tror allikevel vi enige om at det fordel å ikke få en kreftdiagnose. Ja. At du og jeg erklært friske, men at vi allikevel setter pris på livet, det tror jeg vi kan enes om det beste. Men at det er sånn, og det ingen som har bedre humor enn folk som alvorlig syke mange ganger, for de får en galgenhumor som helt rå, men allikevel så foretrekker jeg å ha galgenhumor og være fresk. Men det skal være en for å bestemme. Jeg kan fortelle dere at I ulike oppgaver som dere skal levere inn her på huset, så problemdefinisjon noen ganger halve jobben. Når du kommer til bacheloroppgaven, og du skal levere det, så får du sannsynligvis en veileder som sier at å definere problemet halve jobben. For hvordan kan du få et godt svar hvis du ikke stiller et godt spørsmål? Det klin umulig. Og en problemdefinisjon handler faktisk om å stille spørsmålet så godt at det retningen for å få et så godt svar som mulig. Og I det ligger det veldig mye kraft. Analyse. Ja, hvordan kan du analysere noe uten kunnskap? Det jo klin umulig. Så kunnskap en forutsetning for analyse. Måldefinisjon. Hva en god måldefinisjon? Jo, det skal vi lære mer om. Men vi enige om at en måldefinisjon indikerer retning, og bør være realistisk, etc., etc. Og hvordan kan du definere et mål uten å ha kunnskap? Også fullstendig umulig. Generering av alternativer, løsningsalternativer, handlingsalternativer, veialternativer, det kan du heller ikke gjøre uten kunnskap. Da blir du som en blind høne på E6. Det funker ikke. En konsekvensanalyse, ja, det også noe du trenger kunnskap for å gjøre. Å konsekvensanalysere ulike alternativer, det kunnskapskrevende. Implementering, som et fint ord for å gjennomføre, det krever også kunnskap. Og evaluering, hvordan kan du lære uten å ha kunnskap, det faktisk også vanskelig. Og det får meg til å tenke på hva Vi behøver ikke å navngi det, men det var noen av dere som I forrige uke sa at å begynne å lese pensumet her, det setter ting på plass som jeg har kunnet før. Jeg kan det, men det gir meg en struktur, det gir meg en oversikt. Da vet jeg mer hvor jeg og hva jeg kan gjøre med det. Det eksempel på kunnskap. Det bra. Og jeg tror ikke jeg behøver å bruke veldig mye energi på å forsvare at å ha kunnskap som leder kjempeviktig. Uten kunnskap, vanskelig å være en god leder. Uten kunnskap, umulig å være en god leder. Du må ha relevant kunnskap. Men må du være en god fotballspiller for å være en god fotballtrener? Men hvorfor det da bare tidligere fotballspillere som fotballtrenere? Kanskje et unntak eller to I verden, men det ganske få. Det ikke mange som trener langrenn heller, som ikke har vært gode langrennsløpere selv. Må det være sånn? Overført til bedrift? Må det være sånn at du må være god på det du leder, for at du skal være en god leder? Ja, du må... Hørte dere ikke bak? Jeg skal gjenta. Første som ble sagt at du må ha en viss innsikt I det du skal lede. Du kan ikke bare være helt grønn og si at ledelse et generelt fag som kan utøves uten at du har situasjonsforståelse. Og så tar du dette med fotball som eksempel, at du faktisk vet om fotballtrenere som gode trenere, som ikke var veldig gode fotballspillere selv. Og det de gjør da, det å utøve ledelse. Men hva som riktig og galt på det vi diskuterer nå, det skal ikke jeg ta stilling til. Men jeg tror også du har rett I at man må ha en viss minimum innsikt, altså man må sette seg inn I den situasjonen, og det kalles også situasjonsbasert ledelse, men at ledelse som egen disiplin kanskje greia. For husk på at ledelse å oppnå resultater gjennom andre. Men det kan du ta og tenke litt på og danne din egen oppfatning om, om du må være best på det du leder andre innenfor, eller om du til, eller om det tilstrekkelig med en viss fundamental innsikt om det. Det kan også være de som argumenterer for at det en fordel å ikke være veldig god på akkurat den situasjonen du skal lede, for at da kan det hende du har mer åpent syn, at du ikke ser så mange begrensninger, at du kommer inn og tillater deg å stille noen dumme spørsmål, uten å bli stemplet som dum, men at du rett og slett på veien inn I situasjonen ser ting som de andre ikke ser, for de har blitt fartsblinde. Det kan man argumentere for. Og da tar du opp noe som viktig, nemlig at som leder at du selv går inn og gjør det du egentlig burde ha gjort, det andre skal gjøre, og det du skal få andre til å gjøre for deg. Ja. Og gjennom å ikke kunne det, så det ikke et alternativ at du gjør det. Hvis jeg for eksempel skulle bli sjef på Gjøvik sykehus, så hadde det ikke vært sånn at jeg hadde gått inn og overtatt en hjernekirurgisak, for det hadde vært et ganske sikkert utfall. Da hadde det blitt en enkelt lobotomering, og både pasienten og jeg hadde... sett dum ut, men det greit. Og eksempel litt overdrevet, men sånn det. Men kunnskap nok? Nei. Men uten kunnskap, om noe, så blir det helt håpløst. Nærmere om kunnskapslogikk som altså kjennsgjerninger. Hva en kjennsgjerning? Dere lever I informasjonsalderen. Det har aldri I verdenshistorien vært så mye kunnskap om ting og tang som det I dag, og det har aldri vært så lett tilgjengelig. Men hva sant og hva ikke sant? Jeg ikke overbevist om at den generasjonen som lever nå den I historien som har hatt det best med tanke på kunnskap. Vi har den tilgjengelig, men spørsmålet om vi bruker den. Kan det bli for mye kunnskap også? Kan det bli for mye kjennsgjerninger? Det blir som å snuble rundt I en jungel. Og så det veldig mange påstander du blir eksponert for som høres veldig sanne ut, som kanskje ikke så sanne likevel. Teorier da. Hva en teori? Jo, det ikke praksis, det det motsatt av praksis, men det en idé, det en modell, det en beskrivelse av hvordan ting henger sammen. Og da det faktisk sånn at det teorier som sanne, som riktige, som fungerer I virkeligheten, og så det teorier som ikke fungerer. Sannheter, sant, ikke sant. Det veldig fint med kunnskapslogikk, for da har du en mulig positiv effekt at du tenker riktig om det som blir tenkt eller gjort. Det kjempebra. Men den negative effekten, hvis det oppstår et gap, hvis det oppstår en avstand mellom det som blir sagt, altså tenkt sagt på den ene siden, og det som blir gjort på den andre siden. Det ikke bra. Mye planer, lite handling. Som man sier på svensk, mycket snakk, lite verkstad. Tror dere det mange ledere som flinke til å lave planer, som flinke til å ha rett, men som ikke får det gjennomført? Det noen av dere som har sittet I styre I idrettslag eller frivillige organisasjoner? Det noen av dere som har opplevd I likhet med meg at vi vet ganske godt hva vi prater om, og vi vet hva som burde vært gjort, men det blir ikke gjort? Fordi, ja, men det fritiden min. Hallo, jeg så sliten. Jeg har så mye å drive med. Jobben og familie og alt annet. Og så skal jeg drive her også. Og det litt sånn artig, for på Gjøvik for eksempel, jeg har sittet I styret I Gjøvik tennisklubb I mange år, og vi visste hva som skulle gjøres. Men det fungerte ikke, for vi gjorde det ikke. Det ble ikke gjennomført, det ble ikke implementert. Men så fikk vi tak I en person som tok det som en jobb. Og han mener akkurat det samme som det jeg mente. Men han gjør det kjempebra, for han implementerer det. Han gjennomfører det. That's the difference. Sånn tror jeg det kan være I bedrifter også. Men da det jo jobben din, men da det rett og slett at du ikke klarer å lede gjennom andre. Du klarer ikke å motivere. Du har kanskje ansatte som sitter på Facebook 4 timer om dagen I stedet for å gjøre jobben sin. For de vet ikke om de gir blaffen, for du faktisk ikke motiverende. Du har ikke respekt, hva det nå kan være. Eller at de ansatte sier at de målene vi jobber imot her jo som å rygge inn I fremtiden. Det mye bedre at vi ikke gjør noe, for da gjør vi ikke noe gærent I hvert fall. Det mer lojalt det. Det kan være de 1000 varianter av det. Og så det med handling. En ting å handle, en annen ting å gjøre ting riktig. Eller å ikke gjøre ting riktig. Og så det mange ganger også sånn at det oppstår avstand internt I bedrifter, for det det vi og sånne som meg kaller for målstyring, målkoordinering, at det som bra for deg, det bra for meg, at det ikke sånn. At det blir ubalansert, eller at det oppleves som ubalansert. Hallo, det jo jeg som, det jo min avdeling som bidrar til resultatet her I år. Og vi får ikke høre et ord. Det bare bedriften helhet, eller sjefen som går og soler seg, men det faktisk vi som gjorde det. Ikke sant? Og det kan også føre til at man ikke jobber I en bestemt retning. Så kunnskapslogikk, det veldig enkelt I teorien, men det ikke så enkelt I praksis, fordi hva som sant, hva som en kjennskjerning, eller om teorien riktig eller gal, det det ikke så lett å vite. Men det derfor dere, nå skal jeg ta en tverrfaglig tilnærming, Dere har et fag nå som heter statistikk. Noen som lurer på hvorfor dere har det? Det bare for å plage dere? Det faktisk ikke det. Fordi at informasjonsinnsamling, det handler veldig mye om statistikk. Det bygger på statistikk. Og dere har statistikk fordi at man kan ikke, og det man enig om I hele verden, man kan ikke fly rundt med en bachelorgrad eller en mastergrad og ikke forstå statistikk. Fordi at statistikk, det rettferdiggjør om en informasjon sann eller ikke. Utifra et statistisk perspektiv så kan du evaluere om noe du blir presentert for sant eller ikke sant. Det ikke sikkert du kan si at det ikke sant, men du kan si at det en sannsynlighet for at det ikke sant. Og det bygger statistikken på. For statistikken den bygger faktisk på noe som så enkelt som en normalfordelingskurve. Og derfor så kan ikke jeg spørre tre personer om et spørsmål, og utifra det si hva det som sant. Men hvis jeg stiller 500 mennesker et enkelt spørsmål, så vil jeg få flesteparten av observasjonene her. Oi, sant. Da gikk det gærlig. Vi prøver igjen. De vil ligge midt på her, og det derfor avstanden herfra opp dit høyest. Her ute det veldig få svar. Og da får du finne ut, midtpunktet her? Er det her? Er det her? Og så kan det hende kurven ser annerledes ut. Den kan hende se sånn ut. Eller den kan hende se sånn ut. Du vet ikke. Men det finner du ut av ved hjelp av statistikk. Så alt det dere lærer om I statistikk, og som virker som at dere driver med bare for at dere skal bli plaget, det handler faktisk om å forstå normalfordelingskurven, og dermed, og nå jeg litt rask, men senere så kommer dere til å forstå det, dermed si om det dere tror sant eller ikke. Med så høy sannsynlighet. Og da sier man at hvis det mer enn 95% sannsynlighet eksempelvis for noe, og du kjører noen tester, etc., så kan du si at det sant. Ikke 100% sant, men 95%. Da det greit. Det var den korteste statistikktimen ever. Og den mest ufullstendig. Ok, nå skal vi over til følelseslogikk. Vi må kunne kjenne på både egne og andres følelser for å forstå andre mennesker. Og her det faktisk fem begreper som kanskje ikke komplette til å beskrive det fenomenet her. Men det nå likevel fem begreper som følelseslogikk bygger på. Og som en del av det som heter emosjonell intelligens. Kunnskapslogikk bygger på tankeintelligens, tankelogikk. Men her det faktisk fem andre ting som bygger opp under begrepet emosjonell intelligens og som følelseslogikk består av. Selvinsikt. Hvordan det med selvinsikten din? Ja, vi behøver ikke prate om deg, men vi kan prate om noen du kjenner. Det mye lettere å prate om de andre. Jeg kan stille spørsmålet veldig generelt. Det noen av dere som kjenner mennesker? Eller venner med mennesker, har mennesker I familien, whatever, som har et helt annet selvbilde enn hva folk rundt vedkommende har. Finns det sånne? Det mange av oss. Ja. Nei. Det kan jo hende alle de andre som tar feil også. Kan jo hende jeg et godt menneske, det bare ingen som har skjønt det, ikke sant? Dette men poenget at hvis du som leder har et annet selvbilde enn det de du leder har av deg, så kan det I seg selv føre galt av sted. Selvbeherskelse. Tenker du det om 10 ganger før du svarer på den e-posten som du skriver I effekt? Eller tenker du det om før du stikker fingeren ut gjennom vinduet? Når du kjører bil og du møter en annen en som slett ikke kan å kjøre, og du veldig god på å kjøre bil, og fingeren bare sitter dobbelt til og med, ikke sant? Jeg gjorde det en gang I Oslo på en bil, på vei ut fra Grorud, og I den bilen så satt det 5 stykker som alle sammen så ut som de kunne drepe mora si, for 1 krone. Og de stoppet midt på tofelten ut der, fordi at, og sperret meg. Og jeg begynte å rygge. Kom 5 stykker, nesten sånn. Sier det, så har ikke jeg har lyst, men jeg gjør det ikke lenger. Hæ? Du, denne gjengen der hadde stoppet på det nå, det skal jeg love deg, så det hadde ikke hjulpet. Spørsmålet du må stille deg, å ikke ha selvbeherskelse, leder det deg til målet ditt? Jeg bruker faktisk kontrollerte, nå skal jeg ikke, nå det jo filmet da, jeg kan nesten ikke si det, jeg sier det. Som et ledd I min måte å drive butikk på, så skal jeg erkjenne nå, jeg bøyer meg I støvet, jeg bruker noen ganger sinne som en påvirkningstaktikk, hvor jeg rett og slett skruer meg opp, og jeg virker ukontrollert, men jeg kjempekontrollert, jeg gjør det med et bestemt formål for øyet. Og jeg vet nøyaktig når jeg gjorde det sist, var en forhandling, det var ganske mye penger på spill, og vi kom ikke videre. Vi sto og trampa, så merket jeg at nå kan jeg fyre meg opp steg for steg her, og til slutt så var jeg I fridressur, ordentlig fridressur, og han som sto der, eller hele gjengen, ble totalt sjokka, for det var ikke så kontrollert som jeg pleier å være. Og det kom ordentlig nordlendingsgloser og full pakke og fysisk nærhet og hele pakka. Og det fungerte veldig bra. Så tenkte jeg etterpå, kanskje jeg skal jobbe på Nationaltheatret, tenkte jeg. Neida. Men altså, hvis det gavner deg, så for all del, lat som at du ikke har selvkontroll. Men I bunn bør du ha det. For hvis du spiller det skuespillet, så bør du på en måte sette det inn I at du kontrollerer hva du driver med. Motivasjon. Hvor motivert du? Skal jeg si noe til dere? Det ingen I salen her som ikke har intelligens til å få en kjempekarakter på det studiet dere har begynt på. Alle dere kan klare det. Det jeg helt sikker på. Om du gjør det, eller oppnår det eller ikke, det kommer an på graden av motivasjon. Evne til selvkontroll, selvdisciplin, hvordan du bruker tiden din, hvor effektivt du jobber, etc. etc. Sånn det med en leder også. Hvor motivert en leder påvirker utøvelsen av lederskap. Og uten at det farlig å generalisere, men høy motivasjon, høy effekt. Empati, hva det for noe? Medfølelse. Det går på medfølelse, det viktig I det. Medfølelse for andre, men også mange vil bruke ordet innlevelse, som I tillegg til medfølelse. For medfølelse kjempeviktig, for hvis du ikke har medfølelse, så kan du faktisk møte mennesker som har det veldig vondt, og så påvirkes du ikke I det helt tatt. Og en leder som iskald, det kan faktisk oppleves som ekstremt demotiverende. Og veldig kontraproduktivt for å nå resultater gjennom ansatte. Så medfølelse kjempeviktig. Og så ordet innlevelse litt større ord. Det favner litt bredere. Ja, innlevelse går dypere også. Hvor du kanskje... Men innlevelse kan redusere medfølelsen. For da ser du et bakgrunnsperspektiv. Ok, vedkommende fortjente det. Ikke sant? Det var ikke så synd på vedkommende likevel, for han har faktisk bedt om det. Han fikk juling han, nå ligger han der. Men han har ikke medfølelse, for han ba om det. Han har bedt om det I 10 år, og nå endelig så skjedde det. Ikke sant? Så innlevelse, det overlappende, men det ganske forskjellige ord. Innlevelse handler om å vise at man forstår, og at man forstår bakgrunnen og faktisk bruker litt energi på å komme inn I det. Men altså empati, det er rett og slett læren om å bry seg. Ikke bare tenke på seg selv. Og så kan man bruke mange begreper på å beskrive nyanser I empatibegrepet, men det handler rett og slett om det det motsatte av egoisme, for å si det sånn. Og noen mennesker utvikler empati, andre mennesker født med det, og noen bryr seg ikke I det hele tatt. For eksempel så har du begrepet psykopat, som brukes ganske mye I samfunnet I dag, uten at folk nødvendigvis vet hva det betyr, men en av de viktigste innholdsdefinisjonene I psykopat at du lav på empati. Du bryr deg lite eller ingenting om andre mennesker og konsekvenser for andre mennesker. Du bryr deg om deg selv. Du en egoist. Det bærende I psykopatbegrepet. At du ikke har evnen til å føle eller lide med andre. Sosial legning. Noen som kan komme med noen begreper som beskriver sosial legning? Ekstrovert, introvert, utadvent, innadvent. Det viktig I sosial legning. Absolutt. Kan det være situasjonsbestemt? At du ekstrovert I visse situasjoner og introvert I andre situasjoner? Absolutt. De fleste veldig introverte når de sover. For da man ikke bevisst. Eller I hvert fall ikke så veldig bevisst. Men det ganske situasjonsbetinget. Men allikevel så kan man klassifisere mennesker på skalaen introvert-ekstrovert ut fra en generell eller gjennomsnitt av ulike situasjoner. Så det en veldig god variabel. Andre? Tiltrekkende, ikke tiltrekkende, det relevant? Karismatisk. For jeg sa det kanskje henleder mer på utseende. Sant? Men så, hva som tiltrekkende, det jo ikke noe fasitsvar på det heller. Det veldig individuelt, det. Men karismatisk, karisma, utstråling, varme, tiltrekning. Det masse begreper du kan legge på sosial legning. Men det kanskje koker ned til vel graden av hvor mye man bryr seg om andre og trives med andre, kontra å ikke bry seg eller å trives best I sitt eget selskap. Noen trives, dere kjenner sikkert noen eller sånn selv at dere helst reiser på ferie med 90 andre. Mens noen sånn at det like greit å reise på ferie alene eller kanskje med en 2-3 stykker eller en. For da opplever man at med mer kvalitet, vi forskjellige. Det har noe med, det en dimensjon I den sosiale legningen hvor vi forskjellige. Tror dere at det greit å være sjef uten å ha en viss minimum sosial legning? Det blir vanskelig. For da blir alt du gjør egentlig et skuespill, og det blir et ork, for at da må du ha med disse andre å gjøre. Sant? Og derfor så det også vektlagt, og som Eirik sa her også på første gangen vi møttes, at å lære seg å jobbe I team, lære seg til å jobbe I gruppe, lære seg til å jobbe problemløsning, I det hele tatt være del av prosesser med andre, det en viktig del av treningen. For uansett om du ekstrovert eller introvert, uansett hvordan du definerer din sosiale legning, så det vanskelig å gjøre seg en karriere I næringslivet uten å fungere sammen med andre, jobbe sammen med andre. Og skal du være leder, så skal du oppnå resultater gjennom andre, og da må du ha et visst minimum av sosial legning. Det går det å trene på. Så skal vi senere komme inn på begrepet emosjonell kapital, men det skal vi ikke ta nå, men vi nøyer oss med emosjonell intelligens, og at det beskriver følelseslogikk veldig bra. Skal vi ta 15 minutter pause? Ok, folkens. Når vi kommer til hit, som vi nå I presentasjonen, så ser dere hvordan det vi driver med her danner grunnlaget for ting dere skal lære mye mer om senere. Nå snakker vi om følelseslogikk, og så står det emosjonell kapital kan deles I to. Den eksterne emosjonelle kapitalen, og der ser dere faktisk at følelser som andre har for bedriften, eksempelvis goodwill og merkevarestyrke, det et eget emne I bachelorprogrammet deres, som kalles merkevareledelse. Alt det fanges opp der. Så da ser dere at okay, merkevareledelse bygger faktisk på emosjonell kapital, som en del av følelseslogikken som dere lærer om allerede her I uke 2 på kurset deres. Så ting henger sammen. Og en liten generell råd til dere, ikke se ting så partielt, så oppdelt. Forstå, begynn allerede nå å se at ting henger sammen. Det fornuftig. Så det den eksterne. Jeg skal ikke gå nærmere I dybden på det nå, jeg kunne ha pratet om det I 40 timer, men den kjempeviktig. Den interne emosjonelle kapitalen, det de ansattes følelser og den interne styrken eller svakheten som man har. Intern lojalitet, internt engasjement. Og I øvelsestimen på fredag denne uken, så får vi et spørsmål om det de nede der. De gode følelser og de dårlige følelser. Og da skal vi gå mer I dybden på det. De gode gode? De dårlige dårlige? Det graderinger av det? Eller det sånn at de gode faktisk kan være dårlige, eller de dårlige kan være gode? Hva årsaken til at sånne oppstår? Da kan vi eksemplifisere hvordan vi går mer I dybden, og det det som så fint med å være på øvelsesteamet, eller jobbe med oppgaver. Da får dere mer dybde og forståelse for årsak-virkning-sammenhenger. Men det tar vi på fredag. Men som dere ser, så det masse gode følelser potensielt, og det masse dårlige følelser potensielt internt I et firma, og det en ledelsesoppgave å sørge for at de håndterbare, og at de leder til noe godt. Og noe godt, det å bringe oss til målet. Sier ikke noe mer om dette. Nærmere om følelseslogikk. Lederen bruker empati. Ja, en leder som ikke har empatiske emner, høyst sannsynlig en dårlig leder. Lederen benytter sosiale antenner og kreativ og lyttende. Den første setningen øverst der, det noen som får litt negative vibran? Det noen som stiller noen spørsmålstegn med en gang når dere leser den setningen, eller den helt uproblematisk? Litt manipulerende, tenker du på? Kanskje fordi du dame? Spille på samvittighet, det var ikke noe god, det var ikke noe sånn positivt ladet tanke det heller, var det? Kan være positivt å spille på samvittighet, men det kan også være manipulativt, negativt manipulativt. Valgflesk. Men man blir ikke valgt som leder. Du blir, I en idrettsforening blir du det, men ikke I en bedrift. Nå kom det et visst engasjement opp på første rekke her. Dessverre så det ingen andre som hører det, en annen enn vi som står foran her, men engasjementet var der. Og det handler om at det gir assosiasjoner inn mot valgkamp, og så plutselig så blir det forsvar og angrep her, og det blir moro. Så hadde dere hørt det bak der, så hadde dere virkelig fått bli med på en tur. Så neste gang så sitter alle her, selv om det ikke plass til mer enn noen få. Andre refleksjoner som dere får på den første setningen der, Å lytte og være kreativ tar tid. Og så lurer jeg på, det egentlig, det kan jo lett gå over I slarv, det kan gå over I at man faktisk bruker dagen på ting som ikke har med å drive butikk å gjøre. Og sånn det jo på mange norske arbeidsplasser, at man bruker tida på å diskutere helt andre ting enn å faktisk lede butikken. At det blir dårlig struktur, og at det lett blir litt kaos. For det kan bli for emosjonelt da. Man må liksom ikke glemme at man jo ikke på jobben fordi man emosjonell. Man på jobben for å gjøre en jobb. Men at det emosjonelle en del av det, ja vel, men kanskje det har sin plass. Kanskje det har sin tidsbegrensning. Positive konsekvenser, ja det kan være det. Du kan skape en kreativ kultur. Du kan bidra til trivsel. Det kan bidra til at humøret holdes oppe. Negative konsekvenser, det kan bli for jabba, jabba, dabba. Fokus på å bli likt. Hvis lederen har mest fokus på å være likt blant sine ansatte, og ikke bli en god leder, så kan det være veldig feil. Og da kan det også bli vanskelig å ta upopulære avgjørelser, for at du kan jo ikke ta upopulære avgjørelser overfor vennene dine. Og I hvilken grad skal en ansatt være ansatt, og I hvilken grad skal en ansatt være venn? Det noen grenser her som man lett kan gå forbi. Og hvis man da ikke får resultater på grunn til det som vi samlet her for, nemlig for å drive butikk, og vi ikke får til å drive butikk, så hjelper det ikke at vi venner, eller at vi har god kaffe, eller at vi har det hyggelig på pauserommet. Så det kan bli for mye. Over til holdningslogikk. Menneskelig adferd kan forstås ut ifra de holdninger individet bærer av. Skal vi påvirke et annet menneske, bør vi påvirke dets holdninger. Dette fornuftig? Jeg skal, apropos valgkamp, så skal jeg sette to ord på tavla som har dukket opp I valgkampen nå, som heter norske verdier. Vakkert. Det et begrep som faktisk har engasjert mange politikere nå I valgkampen, og som har skapt ganske mye, og som et holdningsbegrep I stor utstrekning. Det fornuftig å klassifisere eller å forstå mennesker ut ifra de holdninger mennesket har? Det relevant? Vær så god. Ja. Det har du litt greie på. Det gjorde vi. Veldig bra presentert. Du flink. Jeg skal bare repetere litt av det for å få det inn på streamen. Og du nevner først holdning til, eller kultur, at kultur en forklarende variabel her, og at det innenfor kulturer, eller at mellom kulturer, så det forskjellige holdninger og verdier, som veldig synlige. Men så kommer du, hvis jeg forstår det riktig, så kommer du også inn på det individuelle etterpå, at selv innenfor en kultur, så kan det være veldig store holdningsforskjeller mellom det enkelte individet. Sant. Og holdning viktig, og det veldig lett å ta fram ekstreme eksempler for å synliggjøre viktigheten av det. Og da kan du gå til kultur, og du kan gå til religion, og du kan gå til ulike lands lover for å synliggjøre og diskusjonen som vi har I media, som vi har I politikk om for eksempel frykt for islamisering av Norge, snik-islamifisering, bare som et eksempel, å synliggjøre verdien av holdninger. Og så tar vi den ikke lenger enn det, for det ikke noe vits I, for det ikke derfor vi her, men det et eksempel allikevel. Og så har du på individnivå, så har du holdningen til andre mennesker, holdningen til deg selv, holdningen til å holde loven, ikke holde loven, graden av et sett regler for meg, et annet sett regler for deg, holdningen til barn, holdningen til kvinner, holdningen til eldre, holdningen til menn, holdningen til samfunnets institusjoner, grad av oppførsel. Det en holdningsbasert, men det lett å si at et høflig menneske har en annen holdning til andre mennesker enn et uhøflig menneske. Ja, det noen som kan kategorisere som uhøflig og andre høflige? Ja, det det. For det det definert hva som høflig og ikke høflig. Ja, men hvis du uhøflig, betyr det at du ikke bryr deg om andre da? Nei, det må ikke bety det, men det kan bety det. Kanskje en større sannsynlighet for at det betyr det. Ja, men hvis du engasjerer deg I en diskusjon om innvandring da, og du restriktiv, du har et restriktivt syn, du mener at det bør begrenses, du mener at det bør kontrolleres, betyr det at du rasist? Veldig lett at man får stempler på seg utifra standpunkt man har, som kan være riktig, men som ikke må være riktig. Du kapitalist eller pengeglad fordi du rik? Nei, jeg kjenner mange mennesker som ikke eier nåla I veggen, som mye mer kapitalistiske enn folk jeg kjenner som rike. For det holdning. Det veldig lett å sette folk I bås. Det veldig lett å sette ledere I bås. Og ledere setter veldig lett ansatte I bås. For eksempel, hvem mine beste medarbeidere? Det de som sier til meg, nå jeg sjefen, det de som forteller meg hva som jeg gjør gærent, eller det de som smører meg opp etter ryggen? Hvem mine beste medarbeidere? Ja, det kommer jo an på holdningen til lederen. En sterk leder med et åpent sinn vil sannsynligvis si at den medarbeideren som kaller en spa for en spa, men kanskje på en konstruktiv diplomatisk måte, en mer verdifull ansatt enn de som holder tilbake. Mens en svak leder kanskje vil si at jeg glad I deg, jeg Wenche, for du har aldri sagt noe galt til meg. Ikke sant? Det gjenspeiler personens holdninger. Og det ikke noe fasit på de tingene her, men at holdningslogikk relevant, det det. Og I hvert fall, altså hallo, hvis dere skal drive internasjonal business etter at dere ferdig utdannet her, så må dere ta stilling til det. For hvis dere skal kjøpe inn I utlandet eller selge I utlandet, så må dere faktisk ha forståelse for hvordan holdninger påvirker adferd, og hvordan det påvirker hva som greit og ikke greit, og hvordan det påvirker dine sjanser til å lykkes. Det må du faktisk ha en oppfatning om. Og hvis du skal være businessman eller woman I framtiden, eller være leder, så det veldig vanskelig å finne en jobb hvor du ikke har med utlandet å gjøre, og da det greit å ha noen tanker om holdning og holdninger. Jeg bor ved fastland på Gjøvik, en sommerdag der, og det yrer av liv. Og etterpå, når folk har gått igjen, så ser det ut som en søppelplass. Gjenspeiler det menneskers holdninger? Det gjør det. Adferden din forteller om hvem du Hadde jeg vært leder eller potensiell, og jeg, la oss si at dere hadde hatt en utflukt dit, da. Og jeg hadde ikke sagt en dritt, kanskje litt teoretisk, men la oss si at jeg hadde klart å holde kjeft og bare overvåke, så hadde jeg sett hvem av dere som går fra søpla deres. Og så hadde jeg tenkt, ok, hva slags verdier, hva slags holdninger det vedkommende har? Vil jeg ha vedkommende ansatt? Da skal det I hvert fall ha mye annet godt, det ville jeg ha tenkt. God idé for gruppeintervju. Og da kan du også få en idé av meg, som å sette ord på det du og jeg prater om nå, at hvis du legger merke til hva folk gjør, så legger du mindre vekt på hva folk sier. Observasjon viktig. Observasjon forteller noe om hva slags holdninger andre mennesker har. Nok om det. Jeg tror vi har fått fram at det viktig. Janteloven kommer inn her som et eksempel. Aksel Sandemose 1933. Hvordan så Norge ut I 1933? Det noen som vil ta fram et ord eller to for å beskrive landet I 1933? Var det gode tider eller var det dårlige tider? Hallo. Det var depresjon og fattigdom. Hva var det som utløste det? Det største børskrakk I historien skjedde på New York-børsen I 1929, og det utløste en global depresjon og resesjon, og som også traff ekstremt hardt her I Norge, og som faktisk også var grobunn for Hitlers fremvekst I Tyskland. Og hvor man da lett fant sympati for vi skylder på noen. Da står vi sammen, da har vi en syndebok, så lavde han en bevegelse, alle vet hva det førte til. Her I Norge også så var det veldig dårlige tider, ifra det glade 20-tall, for da var det bare optimisme og fest og ballkjoler. På 30-tallet så var det fattigdom og sult. Dette skrevet I 33, 4 år etter at det startet. Dette typisk norsk? Vi veldig kjent for det, og det et veldig, veldig kjent sitat. Men har vi virkelig ikke kommet lenger fra 1933 til 2017, enn at du ikke har lov til å tro at du noe? Vi skal diskutere det I øvelsesteamet også. Har en oppgave liggende der. Og jeg ønsker ikke å gjøre noen klassifiseringer på det, annet enn at det eneste jeg ønsker å få fram, at janteloven, enten den sann eller ikke, så den et eksempel på holdninger. Og I den grad som du påpeker at det en kobling mellom den norske urkulturen og janteloven, så en sånn tekst på en måte et grunnlag for å gå I seg selv, og for å gå I vår egen kultur. Jeg har en dagsfersk opplevelse fra Australia, hvor jeg har en sønn som studerer. Og han snakket jeg med på forrige søndag, og han fortalte at kvelden før så hadde det kommet 40 nordmenn til en fest I gruppe. De bor I Australia. Men da var det akkurat sånn som det var når jeg studerte I Danmark. Nordmenn beveger seg I flokk, og de holder seg til sine egne. Det nesten umulig å komme inn for andre. Og så kjennetegnes de også av at de snakker norsk. Selv om de I Australia, og alle andre snakker engelsk, så snakker nordmenn norsk. Selv om andre mennesker til stede. Presenterer de seg når de kommer? Nei. Sier de ha det når de går? Nei. Det en homogen gruppe av 40 like mennesker. Og hvor Min sønn hadde sine refleksjoner på det, og så lurte han på om det var han det var noe gærent med, men så hadde han spurt noen andre, og da var det flere som hadde sagt at de hadde aldri opplevd maken til adferd I hele sitt liv. Men det ganske I strid med janteloven. For da det plutselig, vi best. Men det du kan stille deg spørsmål om da, og som du sikkert har stilt deg spørsmål om gjennom oppveksten din, det når du har observert individuelle mennesker, kontra samme person I flokk. Det samme person? Ikke alltid. Ganske ofte så det stor avstand på hvordan et menneske oppfører seg alene og I gruppa si. Det kan dere reflektere litt over når det gjelder holdninger, når det gjelder oppførsel, når det gjelder høflighet eller mangel på sådan. Og så kan du også reflektere over det inn mot ledelse. Har du rett fordi at alle mener det samme? Masse ting du kan stille deg spørsmålstegn rundt der. Og så mange av de tingene der passer ikke inn I janteloven. Men holdninger viktig? Enkeltmenneskets holdninger kjempeviktig. Gruppens holdninger kjempeviktig. Og da skal jeg dra det så langt som jeg kanskje ikke burde gjort, men jeg nevnte det I sted. Utviklingen av nazismen I Tyskland. For de av dere som har følt med på skolen og følt med og sett ondskapen I det, så blir man sjokkert over at mennesker faktisk kan gjøre det. Og vi skal senere I pensum her komme fram til et eksempel, jeg tror det fra 90-tallet, hvor det en professor som eksperimenterer på hvor går grensa for mennesker. Da blir du også litt sjokkert. Og da det veldig stor forskjell på hva et menneske gjør I flokk kontra hva et menneske gjør som individ. Og det interessant. Og holdningene våre tar vi med oss både når vi for oss selv og når vi I gruppe. Det forsket en del på arbeidsplasser rundt her. Dette her forsket på I visse sosiale settinger, og det var nok ganske dårlige tider da også. Men dette her holdninger som gjenspeiles I mye fagforeningsarbeid, uten at de vedkjenner seg det. Så hvis du studerer og ser objektivt på det, så ser du mye av de tingene der. Du skal produsere, eller du skal ikke produsere så mye at du ødelegger for andre. Tror dere det sånne prosesser på arbeidsplasser, at hvis det kommer inn en ny en som flinkere enn de som der fra før, så får du beskjed om å jenke deg ned for å passe inn I, eller så setter du oss andre I et dårlig lys. Og vi andre, vi ti, du en, du har et problem hvis du utfordrer oss. We're gonna smash your face, okay? Nå sier det ikke, men det ligger implicit I det. Tror dere det kan være forekomme at sånn? Ja, mye. Du skal heller ikke produsere så lite at du blir en sinke. Nei, 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 du skal ikke ødelegge for oss. Vi må holde hjulet I gang her, ikke sant? Det ganske lett å forstå. Men da spørsmålet, blir du da angrepet, eller blir du hjulpet opp på nivå med de andre? Du skal ikke sladre til ledelsen. Dette her det begrepet på. Sladrekultur. Informantvirksomhet. Det nesten på krigsnivå. At hadde du drivet med det under krigen, så bli med ned på stasjonen, så skal vi bare plassere kule mellom øya dine. Ikke sant? Din jævla informant. Du en god eller dårlig ansatt hvis du informerer om ikke riktige ting på arbeidsplassen? Vet du hva, folkens? Det et meget betent tema som har vært behandlet juridisk og som har sterke følelsesmessige, kunnskapsmessige og holdningsmessige konsekvenser. Og hvor det vanskelig å si noe generelt, for du må faktisk ta den enkelte situasjon. Men hvor personer har blitt lovpris på grunn av det, at de sier ifra, mens andre har blitt drept på grunn av det. Hvordan skal du kunne gjøre endringer hvis ikke gir beskjed? Spørsmålet om denne gjengen her vil ha endringer. Hvis det så ille at andres liv står på spill, og informasjonen ikke kommer til ledelsen, skal man da bringe informasjonen opp, eller skal man ikke? Vet du hva? Verdenshistorien fylt med eksempler hvor andres liv ikke bare står på spill, men går til spille, fordi at noen ikke sier fra. Og det kan du sette opp I et læringsperspektiv, I et endringsperspektiv. Så stiller du et veldig godt spørsmål. Hvordan skal man få en utvikling? Hvordan skal man få en forbedring hvis man ikke sier ifra? Og husk på det, folkens, at demokrati, en av de viktigste støttebegrepene for demokrati, ytringsfrihet. At man skal kunne si hva man vil, så fremt det sant, og så fremt det fører til noe godt, når du vil, hvor du vil. Men internt I bedrifter, internt I organisasjoner, og også internt I kulturer, så det til og med I demokratier mange ganger sånn at ytringsfriheten står veldig svagt, fordi at den blir jenka ned av sånt nå, Erik. Man pålekt I henhold til arbeidsmiljøloven å si fra hvis det sier du, og det helt riktig det, men da sier jeg at det klin umulig å våkne I det landet her og legge seg samme kvelden uten å ha brutt mange lover. Og hvis kulturen at den loven skal brytes, så det det vi diskuterer om den kulturen så sterk at arbeidsmiljøloven blir satt til side. Men at det relevant å ta inn det du sier veldig relevant. Deg først. Igjen, informasjons, altså I en informantsituasjon hvor ting burde ha kommet opp, enten at det gjør det eller ikke gjør det, når kommer lederen inn og griper inn? Spør du om, og det et veldig godt spørsmål. Og da kan jeg svare, jeg har ikke svar, men jeg kan også si at hvordan kan lederen gripe inn på noe han ikke kjenner til, eller hun kjenner til? For det jo nettopp det som greia, at informasjonen kommer ikke opp. Den stopper et sted. Hvordan skaper du den? Og det et kjempeutfordrende element, for da kommer nemlig den generelle kulturen inn, og så kommer den firmaspesifikke kulturen inn, og den lokale kulturen inn. Og hvis du som nyutdannet kommer inn I en bedrift, så skal jeg love deg at mange av dere kommer til å høre, du, dette har vi prøvd før, tror du vi dumme, eller? Nei, jeg tror ikke det, men hvis dere gjør det nå da, kanskje tiden moden. Eller hvis vi gjør det på en litt annen måte. Dette har vi prøvd før, sa jeg. Dere kommer til å få det, mange av dere. Og det også et kulturelt element, og som gjenspiller holdninger. Ikke sant? Og da det kanskje at noen vil forsvare seg, og litt livredd for at kanskje det lykkes nå, for da setter det oss I et dårlig lys. Ikke sant? Mennesker komplekse. Og jeg har ikke noe fancy svar på alle disse gode tankene deres, men jeg tar opp noen problemstillinger her som sammensatte, og som blant annet la grunnlaget for Nazi-Tyskland. Men det har skjedd verre ting I verdenshistorien enn Nazi-Tyskland, hvis dere ikke tror det. Men vi mennesker har mye rart I oss. Og det alltid fra jentegjengen på barneskolen på 4 stykker som lager et helvete for de 15 andre I klassen. Samme saken. Men dette akademiske forsøk eller forskning. For å øke produktivitet må du ta utgangspunkt I både gruppen og enkeltindividet. Ja, det må du. Sosiale relasjoner innad I en gruppe har høy forklaringsverdi I forhold til høy eller lav produktivitet. Sosiale relasjoner og produktivitet henger sammen. Ja, kanskje det. Eller Hawthorne påpeker det. Arbeidssituasjonen sentral for tilfredsstillelse av menneskets sosiale behov. Tror du det riktig? At vi dekker våre sosiale behov I stor grad gjennom arbeidssituasjonen vår? I Norge har vi jobben vår, men sånn det I resten av verden nå, forutsatt at du har en jobb. Ja, ja. Det mente du. At I Norge så det viktig når du omgås mennesker sosialt, at du presenterer deg med hva du jobber med. Det normen. Og vi nordmenn ganske gode sånn. Hva jobber du med? Hvor mye tjener du? Du gift eller du single eller? Du single? Sikker på det? Du lyst på å bli det? Neida. Men altså, vi veldig flinke til å bruke jobb som en, på en måte, aksept. Jeg har en god jobb, altså jeg et bra menneske, ikke sant? Og der det I mange andre kulturer, så det mye mer diskresjon rundt det. Det riktig. Men du kan ta en tidsmessig analyse, hvis du ser bort fra de som ikke har jobb. Men de som I jobb, så bruker du cirka 1/3 av tiden på jobben. Det klart at sosiale relasjoner på jobben kjempeviktig. På samme måte som det viktig å ha en god seng. Bruker 1/3 der også. Logisk. Og hvis du ser på pardannelser, hvis du ser på utroskap, hvis du ser på tida du bruker, hvem du omgår sosialt, så ser du at veldig mange har utgangspunkt I jobben. Og på samme måte som dere. Dette jobben deres. Nå vet jeg at mange av dere har jobbet ved Sieta, men dette egentlig jobben deres. Og som Eirik sa på første gang de møttes, Han har fremdeles masse, de beste vennene de som han møtte I studietiden. En sosial strukturdannelse som skjer på jobben. Og det ganske naturlig, for det der du bruker tid, og så du der du møter likesinnede også. Du møter mennesker som har samme interesser, jobber for samme sak. Det veldig lett at det oppstår sterke bånd mellom mennesker der. Egentlig veldig positivt. Trygghet, anerkjennelse og aksept, respekt og fellesskap viktig. Psykologi og sosiologi viktige fagområder. Psykologi læren om enkeltindivider. Sosiologi læren om hvordan enkeltindivider fungerer sammen. Og hvis det blir nok, så kan du begynne å kalle det for en kultur. Lederen gir retningslinjer og spilleregler. Ja, det bør være sånn. Det ikke alle ledere som gir det, men det bør være sånn. Lederen kan bruke makt for å gjennomføre det hun har tro på. Og det positivt, som det står der. Men det også negativt, I den grad at lederen tar feil. Lederen ikke vet hva hun driver med. Lederen ikke respektert. Lederen ikke en god motivator, en god inspirator. Lederen lever sitt eget liv. Da det negativt. Men hvis lederen utøver ledelse på en riktig måte, eller på en fungerende måte, så det veldig positivt, den første setningen der, at lederen gir retningslinjer, og spilleregler. Og det ikke et one-man-show I en større bedrift, så det som står omtalt som lederen her, som enkeltperson, kan være en stor gruppe med mennesker. Og det kan også ha røtter langt tilbake I tid, hvor bedriften har utviklet sin egen bedriftskultur. Et eksempel på en bedrift som har en egen kultur, den norske bedriften Orkla. Var det Orkla driver med? Noen som kjenner til det? Vær så god. Mat og andre ting, men mye mat. Blant annet fiskeboller og pizza og masse forskjellige ting. De eier masse forskjellige selskaper. Børsnotert. I Orkla så det masse særegne kulturfenomener. En av dem fokus på læring. Og hvor den beste merkevareskolen I Norge De mye bedre enn NTNU. De mye bedre enn BI. De mye bedre enn Handelshøyskolen I Bergen. De driver intern merkevareskole I Orkla. Og hvis du får jobb I Orkla, og du får tilgang til kursing og til og med hele programmer der, så det mest prestisjefylte du kan oppnå internt I Orkla. De har en ekstrem fokus på læring, og det du kan si, Svaret ditt riktig, for det veldig mye mat, men det de driver med egentlig merkevarebygging. Det kjennetegnet for alt de driver med, og derfor så har de veldig, de har spisskompetanse på merkevarebygging, og faktisk internasjonalt anerkjent, og tar inn veldig mye topper fra USA, England, etc. og kurs I Norge. Bare et eksempel på et firmaspesifikt kulturelement. Men det bringer oss da fra holdning til læring, så det eksempelet var ganske fin brobygger, spør du meg. Og en læringslogikk, en læringsholdning, en læringsorientering en prosessuell tilnærming hvor ledelse en trinnvis læreprosess der man stadig stiller nye spørsmål og stadig utvikler seg og stadig lærer noe nytt. Altså en holdning, en innstilling som ydmyk, som søkende, som lærende. Og hvor man også har respekt for at verden rundt forandrer seg, og at for å være god I morgen, så må du lære av det du gjør I dag. Ikke bare lære av det du gjør selv, men du må lære av hele verden rundt deg. Du må se på utviklingstrekk. I et læringsperspektiv så det viktig å på et hvert tidspunkt definere hvor jeg. For hvis du ikke vet hvor du og hva som kjennetegner hvor du så det også veldig vanskelig å lære veien videre. Så det faktisk ganske mye læring I å beskrive hvor jeg. for da forstår du omgivelsene dine. Du forstår deg selv I interaksjon med omgivelsene, og det et godt startpunkt. Hva vil du? Hva vil du oppnå? Hvor vil du? Ja, men det der du må bruke tida di. Det der du bruker energien din. Det der du søker ny informasjon. Det der du søker erfaringer for å finne ut hvor du egentlig vil. Dilemmaer, hva betyr det? Dere kan jo ordet dilemma alle sammen, hva betyr det? Vær så god. Det en type problem, men nå har vi lært at problemer skal vi kalle for utfordringer og muligheter. Vær så god. Vanskelig valg, det en god beskrivelse, for det valg mellom to dårlige alternativer. Et valg mellom to eller flere onder, og det et problem, så du hadde jo rett du også, bare at jeg kverulerte litt med deg. Det definitivt et problem når du har to dårlige alternativer. Eller flere dårlige alternativer. Hindringer og rammebetingelser står du overfor. Hva som står I veien for at jeg skal komme dit jeg vil? Det må man faktisk definere. Man må identifisere det. Og så må du begynne å rive ned de hindrene. Her driver dere og river ned hindre I form av å ta et årsstudium eller en treårs bachelor. Det å rive ned hindre med tanke på å få jobber dere ellers ikke ville hatt. Absolutt. Det en hard jobb. Det en krevende prosess. Men dere driver og river hindre her nå. Dere gjør det. Hvorfor vil du realisere de målene? Hva det du oppnår med det? Hva det andre rundt deg oppnår med det? Hva verdien av det? Og hvis du våkner om morgenen, og du spør deg selv, hva skal denne dagen bringe? Det interessant? Det moro? Det nyttig? Det noe vits I at jeg står opp I det hele tatt? Eller skal jeg bare dra dyna over huet og sove videre? Og du finner ut at, vet du hva, denne dagen her, en kjempeviktig dag, fordi at jeg driver med noe som interessant. Jeg driver med noe som gjør verden til et bedre sted å være. Så kan du si, det var ambisiøse formuleringer. Ja, det var det. Kanskje litt kvalmt, men innholdet I det at hvis det du driver med gir mening, og du opplever det som nyttig, så det faktisk mye morsommere å stå opp om morgenen. Og om det du driver med det eller ikke, det gjenspeiler faktisk bare holdningene dine. Så du kan faktisk selv definere, men så bør du helst være en virkelighetsforankring I det. Du kan ikke ljuge heller. Men hvis du klarer å tenke positivt, så det mye lettere å holde driven gjennom en prosess, gjennom en utfordring. Og så spørsmålet, hvordan vil du realisere målene? Og da kommer vi faktisk over på implementering, vi kommer over på realisme. Og da må du være ærlig, og du må identifisere, du må definere hindrene for å lykkes. Og så må du systematisk og utholdende rive ned de hindrene. Hvis du skal komme dit. Læringslogikk en kontinuerlig læreprosess. Ja, men det mye bedre å lære litt en gang iblant enn å aldri lære noe. Men hvis du virkelig skal praktisere læringslogikk, så det en kontinuerlig prosess som på en måte du kan si en del av genene dine, en del av blodet ditt, at du faktisk en nysgjerrig jævel som vil lære noe nytt og som vil utvikle deg, som vil bli bedre. Hvis du ferdig utlært, så du ikke utlært, du bare ferdig, det noen som sier. Du skal være ydmyk, du skal være åpen. Positive effekter av det, det innlysende. Du lærer noe nytt, det kan være spennende I seg selv. Gi grunnlag for at noe skal bli bedre, verden blir et bedre sted. Det dynamisk. Men det har en pris, det tidkrevende, det kan koste mye penger. Og så hvis du ser det et ledelsesperspektiv, så må lederen både ha tid og råd til at medarbeidere gjør feil. For det ikke sånn at du får resultatet og du oppnår det perfekte med en gang. Det kan være en krunglete vei fram til at noe fungerer. Her det bare noen henvisninger til kjente forskere om mennesker og som da har noe med menneskets innstilling til læring å gjøre. Mennesket en rasjonell og økonomisk aktør. Dette fra 1982. Ja, syns du at folk rasjonelle? Det rasjonelt når du står på butikken og du tar en sjokolade som du definitivt ikke burde ha tatt? Det rasjonelt når du kjører bil og du sitter der og hisser deg opp og så tar du en forbikjøring som setter livet til 7 andre mennesker og deg selv i fare og så vinner du 12 sekunder på veien til Oslo på grunn av den forbikjøringen? Det rasjonelt? Det gjennomtenkt? Kanskje ikke. Men at det rasjonelle aspekter i det vi driver med, og hvordan vi tenker, selvfølgelig det det. Mennesket en sosial aktør? Hvis du snur det, mennesket en asosial aktør? Klarer vi oss veldig godt alene? Det veien til lykke å være isolert fra resten av verden? Nei, vi har ganske mye sosialt i oss. Men så det jo da graden av det, og det har med, som vi snakket om før i dag, graden av sosial legning. En selvrealiserende aktør, ja, får du inntrykk av det når du ser folk hvordan de lever livet identisk gjennom hele livet og døver uten at noen har lagt merke til at de har vært der? Ja, det noen som gir det inntrykket, men det også andre som gir inntrykk av at de faktisk ønsker å bruke dagene de har fått her til å oppnå resultater, til å skape noe, til å skape et engasjement, få til noe. Mennesket en sammensatt aktør. Det vanskelig å ignorere. Vi kan være vanskelig å forstå. Det mange ting som påvirker oss. Det mange faktorer som påvirker oss og som preger oss. Så Schein, han forsket på mennesket rundt slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, og lanserte de 4 beskrivelsene der som 4 kjennetegn, store, viktige kjennetegn på oss mennesker. 3 ulike måter å gjennomføre en endringsprosess. Ja, det bare 3 eksempler på hvordan du kan endre noe. Gjennom spesialiststyring, at du tar inn spesialist på det, spesialist på det, og spesialist på det, setter de sammen, og så kan de utvikle noe nytt. Ja, det en måte å lære på. Ledelsestyring, jeg leder, dere gjør som dere får beskjed om, så kan det komme noe nytt. Så kan du også, som et tredje alternativ, oppnå noe nytt gjennom deltagerstyring. I stedet for å sitte fjernt og kommandere, så kan du delta i et prosjekt. Dette bare eksempler på hvordan man kan jobbe, hvordan man kan tenke for å få til endringsprosesser. Det vi driver med nå, bare for å oppsummere på det, å bygge en grunnmur, hva ledelse disse logikkene i kapittel 2 fundamentale tanker som bærende gjennom hele pensumet her. Så de må dere kunne, de eksamensrelevante, og de relevante med tanke på å forstå ledelse, men også forstå mennesker generelt. Hva planen resten av uka når det gjelder det emnet her? Vi møtes på torsdag. Her, 12:15. Resten av kapittel 2. Og så møtes vi i der vi var sist, i A146, tror jeg, på fredag 10:15, hvis jeg husker riktig, med øvelsesoppgaver. Materialet lagt ut i Blackboard-rommet. Si fra hvis det noe som ikke funker der. Ja. Det noen som forstår at kunnskap viktig? For eksempel å lære seg klokka, lære seg hvor man i verden, da unngår man sånne ting. Det veldig hyggelig. Takk for i dag!